Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutësh si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ekipi përgatitor për formimin e Komisionit për zbardhjen e të vërtetës dhe për pajtim do ta kryej punën brenda 12 muajsh, konfirmojnë nga zyra e presidentit të Kosovës Hashim Faqi. Këshilltari i presidentit Ardian Arifaj thekson se procesi i themelimit të komisionit nuk është i lehtë. Në anën tjetër, përfaqësuesit e shoqërisë civile, shqiptar dhe serb, ndonë se shohin si mjaft të nevojshëm një komision të tillë, ata kanë mendime të ndara lidhur me rezultatet përfundimtare të këtij komisioni. Kronike Bekim Bislimit.
Përgatitjet për themelimin e Komisionit për zbardhjen e të vërtetës dhe për pajtim, idenë për të cilin e kishte dhënë rreth një vjet më parë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, janë duke vazhduar, konfirmojnë nga zyra e presidentit të Kosovës. Në fund të vitit të kaluar është formuar ekipi përgatitor për themelimin e këtij komisioni. Ardian Arifaj, këshilltari i presidentit Thaçi, thot për Radio Evropa e Lirë se themelimi i Komisionit për zbardhjen e të vërtetës dhe për pajtim synon promovimin e dialogut të brendshëm ndërmjet grupeve etnike në Kosovë, zbardhjen e fakt për ato që ka ndodhur në Kosovë gjatë luftës, sidomos duke u nisur nga prietimet e viktimave.
Themelimi i një komisioni të tillë është parë si një proces shumë kërkues, jo i lehtë, dhe nga i cili në fakt përcaktohet në mënyrë dhe suksesi vetë të komisionit, duke u nisur nga përvojat nga tërë bota, është vendosur që një të themelohet një ekip përgatitor, në të cilin janë të përfaqësuara institucionet shtetërore të Kosovës, shoqëria civile, agjenci të ndryshme, të cilët pastaj do të punojnë që brenda një afati 6 mujor deri 12 mujor të themelojnë komisionin për vërtetën e pajtim.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile kanë vlerësuar idenë për themelimin e komisionit për zbardhjen e të vërtetës dhe për pajtim si shumë serioze. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare thot për Radio Evropa e Lirë se zbardhja e të vërtetës është parakusht për pajtimin e palëve të cilat kanë qenë në konflikt.
Komisionet e së vërtetës janë mekanizma cilë janë zbatuar shumë vendet botë mas një konflikti. Palët të themi kanë miqësuara në atë konflikt, pas përfundimit të konfliktit duhet një të parafru të themi qëndrimet e veta, edhe mënyrën më të mirë të mundshme ajo bëhet nëse dy palët e pranojnë vërtetën, i pranojnë faktet që kanë ndodhur gjatë periudhës luftës apo të konfliktit. E pastaj pajtimi është një proces i cili është shumë i gjatë, është një proces shoqëror dhe i cili mund të zgjatë edhe me dekada. Pra theksi duhet mu vendos te e vërteta.
Themelimin e Komisionit për zbardhjen e të vërtetës dhe për pajtim e sheh më së të nevojshme edhe Nenad Maksimovic, drejtori i Qendrës për Paqe dhe Tolerancë, i cili është pjesë e ekipit përgatitor për themelimin e këtij komisioni. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai shpreh mendimin se nevoja për një komision të tillë vjen pikërisht për shkak të narracioneve të konfliktit, të cilat u prezantohen të dyja palëve në konflikt. Siç thot ai, sipas hulumtimeve të opinionit, delse mbi 80% e respondentëve shqiptar të Kosovës konsiderojnë se nuk janë bërë kurfar krimesh ndaj komuniteteve tjera gjatë luftës së armatosur në Kosovë. Gjithashtu rreth 40% e respondentëve serb të Kosovës konsiderojnë se nuk janë bërë krime ndaj shqiptarëve.
To jasno pokazuje jedan autizam. Si politički predstavnik medija i samih ljudi o problematici znači oruženog nasljeđa prošlosti.
Kjo qarte tregon një autizëm të gjithë përfaqësuesve politik, të medieve dhe të vetë njerëzve lidhur me problematikën e trashëgimisë së konfliktit armatosur të së kaluarës, si dhe mundësive se gjërat e këqija u kanë ndodhur edhe të tjerëve. Së pari është e rëndësishme që për shkak të kuptuarit më të mirë të së kaluarës, duhet të formohet komisioni i cili në mënyrë objektive, neutrale, profesionale dhe në mënyrë të qartë dhe faktike do të punojë për zbardhjen e ngjarjeve nga e kaluara, tha Maksimovic. Ai ka shtuar se kjo do të ndihmonte për pajtimin dhe për mirëkuptimin e pozitës së të gjithë njerëzve në të kaluarën në Kosovë, por edhe në të tanishmen. Në anën tjetër, Blaka i thekson se është tepër optimiste të pritet që një komision i tillë i cili vepron vetëm në Kosovë dhe që nuk ka mandat jashtë Kosovës për të kërkuar nga institucionet e ndryshme që ti dorëzojnë arkivat e veta, që mund të arrijë deri te vërteta e plotë.
Një ndërçit ato që duhet marrë parasysh nga ky ekip i ekspertëve, ekipi përgatitor që është në Melun, është se si mund të ketë qasje të gjitha viktimat dhe të ke fundit kur të hartohet raporti përfundimtari të le është dash në nëzirë gjetjet mbi gjarët që kanë dollë gjatë luftës pra të vërtetën, a do tjetë i pranum edhe jashtë kufive të Kosovës apo jo? Sepse nëse nuk pranohet jashtë kufive të Kosovës, në këtë rasë në Serbi, atëherë konflikt që nuk mund të kontriboj në pajtimin e në tatme.
Por Maksimovic shpreh mendimin se nëse komisioni do të arruante integritetin e tij, rezultatet e arritura në fund do të duhej të ishin të pranueshme për të gjithë, përfshirë edhe Beogradin zyrtar.
Sepse nuk koliko komisioni radi zaista në jedan profesional
Konsideroj që në rast se ky komision punon vërtet në një mënyrë profesionale dhe të paanshme, mendoj që është e rëndësishme që të dyja palet e interesuara të pranojnë gjetjet e komisionit, të pranojnë gjetjet faktike, të cilat nuk do të kontestoheshin. Megjithatë, kjo varet nga rezultatet e punës së vetë komisionit. Për këtë arsye, është shumë e rëndësishme që të gjithë individët që do të kyçen në punën e komisionit për të vërtetën dhe pajtimin të jenë persona me integritet, tha Maksimovic. Në anën tjetër, përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës në institucionet e Kosovës e kanë pranuar se pavarësisht se janë pjesë e këtyre institucioneve, nuk kanë marrë dhe nuk do të marrin asnjë vendim të rëndësishëm pa konsultime me Beogradin zyrtar. Megjithatë, sipas Arifajt, kjo situatë nuk mund të pengojë ose ndikojë në punën e komisionit dhe arritjen e rezultateve të dëshiruara.
Konstelacionet në Kosovë nuk e pengojnë një debat të tillë, përkundrazi, është një atmosferë e cila e mundson një debat të tillë që e kërkon në fakt e bën të domosdoshëm një debat të tillë, sepse pa u mbyllur mirë kapitulli i kaluarës, i të shkuarës, i luftës, nuk mundemi me e hapë qëtësisht kapitullin e të ardhmës të paqe edhe në pajtim. Normalisht, hapi tjetër është pajtimin në mes komiteteve që do të ndihmohoj, do të ushej të temin në njërë nga kjo hapi par i të vërtetës.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org
Çështja e mos liberalizimit të vizave për shtetasit e Kosovës i ka prekur në mas të madhe edhe personat që ka nevojë për ndonjë kontroll mjekësor në vendet e Bashkimit Evropian. Pos shpenzimeve, ata shpeshherë ballafaqohen edhe me refuzim të vizave. Kronike Ariana Kasapollit.
Mos përfshirja e Kosovës në kuadër të zonës së lëvizjes së lirë pa viza po u kushton shumë qytetarëve të saj, të cilët për nevoja të ndryshme duan të nisen drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Sfida më e madhe mbetet për pacientët, të cilët nuk mund të marrin shërbime shëndetësore brenda Kosovës dhe u duhet viza për të udhëtuar jashtë vendit. Lendita emri dhe mbiemri i njohur për redaksin është 31 vjeçare. Ajo tha për Radio Evropa e Lirë se ka probleme shëndetësore dhe i duhet të operohet jashtë vendit. Kundër kësaj ajo thot se i është refuzuar viza dhe rrjedhimisht i është kthyer trajtimit në qendrën klinike universitare të Kosovës, ndonse siç thot ajo posedon nënshkrimet e ekipit të mjekëve se nuk mund të gjejnë trajtim adekuat në këtë institucion.
Jum kanë në QKK, jum kontrolluan, kanë thënë që më shkoj jashtë, më operuan, kam një sëmundje në kry. Më kanë thënë më shkoj jashtë, po më aplikuan ambasadën e greke, po më kanë refuzuar vizën. Tash ju më këthy apen që ku kë, më kanë thonë më shku dikun tjetër, po që dy herë më kanë refuzu vizën.
Që institucionet shëndetësore në Kosovë t'i ofrojnë disa shërbime për të cilat pacientët detyrohen të kërkojnë shërim jashtë vendit, Kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla thotë se nevojiten investime. Sipas tij, trajtimi i pacientëve jashtë vendit mbetet një avaz i vjetër, derisa shton se bazuar në hulumtimet e bëra nga 150 deri në 200 milion euro në vit, qytetarët i shpenzojnë për këto shërbime.
Dhe Federata Sindikale është gjithmonë ka thënë këto, por edhe këto mjete të cilat edhe qeveria kaluane ka shpenzuar afër 11 milion euro, është më një pjesë e tyre. Të investohet në infrastrukturë, po më shumë është mirë të investohet në edukim të vazhdueshëm të mjekëve tonë, mjekët të po çfarë kanë më shumë punu. Dhe si atë kemi pasurit ku ata tonë pacientat jashtë vendit.
Këshilltari për media i Ministrit të Shëndetësisë Albatrit Matoshi thotë se gjatë vitit 2017 kanë aplikuar 2000 qytetarë për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore, duke kërkuar përkrahje financiare. Sipas tij, për këto qëllime janë shpenzuar 13 milion euro.
Në 1400 raste ministria tashmë vetëm i ka bërë pagesat, ndërsa në raste të tjera të cilat ka mbetur, i ka lëshuar edhe fizotimet dhe mund të themi se lista e pyetjeve të qytetarëve të Kosovës të cilët kërkojnë trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore tashmë është shumë e vogël, përmos dhe ende inexistente.
Si të qoftë për derisa institucionet shëndetësore dhe ministria planifikon që në të ardhmen të ketë më shumë trajtime në Kosovë, gjendja aktuale mbetet e vështirë për pacientët që presin para ambasadave të huaja për të pajisur me një vizë në kërkim të shërimit jashtë vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë ende nuk është arritur zbatimi i finalizimit të prokurimit elektronik, për të cilin mendohej se do të implementohej gjatë këtij muaji. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se kjo është dëshpëruese. Në shumë raporte ndërkombëtare dhe vendese, prokurimi përshkruhet si burim i korrupsionit në Kosovë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Prokurimi elektronik në Kosovë, i cili do të duhej të finalizohej në fillim të muajit janar të këtij viti, nuk është arritur të bëhet. Finalizimin e prokurimit elektronik e kishte kërkuar edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Greg Delavi. Ai në dhjetor të vitit të kaluar, në javën kundër korrupsionit, në një deklaratë për media, ju kishte bërë thirrje autoriteteve në vend që deri në janar të këtij viti të finalizohet prokurimi elektronik. Nga fillimi i këtij viti, sipas një vendimi të qeverisë së Kosovës, të gjitha autoritetet kontraktuese do të përgatisin dhe do të publikojnë të gjitha njoftimet në platformën elektronike, duke përfshirë të gjitha procedurat e prokurimit dhe për të gjitha vlerat. Por në vendim thuhet se vazhdon të mbetet mundësia e dorëzimit të tenderit edhe në kopje fizike. Safet Hoxha, kryetari Komisionit të Regulativ të Prokurimit Publik, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë në prag të finalizimit të disa dokumenteve që bëjnë funksional prokurimin elektronik.
Ideja pse kam mbetur edhe më ato që kopjet fizike janë tri arsye themelore pse ne kemi vazhduar më ato që. Në ne është për shkak se rezultati përfundimtar dhe analiza e raportit vitit të kaluar ka treguar se në platformën elektronike gjatë vitit 2017 vetëm 12% e operatorëve kanë ofertuar me ofertë elektronike. Problemi pse ne kemi vendosur është për shkak se ne nacionale një dokument i cili nuk ka arritur ende të finalizuar dhe jemi në përfundim të testimit të sigurisë së platformës.
Prokurimi publik në raportet vendore dhe ndërkombëtare ishte konsideruar si burim i korrupsionit në Kosovë. Një vlerësim i tillë ishte dhënë vazhdimisht edhe në raportet e progresit për Kosovën të Komisionit Evropian. Luftimi i korrupsionit në fushën e prokurimit publik është njëra prej kushteve në rrugën e Kosovës drejt integrimeve evropiane. Isuf Zeina nga Demokracia Plus në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, mos finalizimin e prokurimit elektronik e quan një lajm të keq. Arsyet e mos finalizimit të kësaj platforme, thot ai, janë të pabaza.
Është dëshpëruese për shkak se platforma e prokurimit elektronik është gati, janë investuar më shumë se 200 milionë euro, mjetet e bankës botnore, mjetet e USAID-it, dhe janë investuar dhe mjetet të buxhetit të Kosovës në furnizimin e kësaj platforme, e megjithatë përkundër gjithë këtyre investimeve nuk po e funksionalizojnë.
Parregullësitë evidentuara gjatë procesit të prokurimit publik ishte thënë se kanë krijuar probleme të mëdha edhe në zhvillimin ekonomik të vendit. Mbi 40% e buxhetit të Kosovës shpenzohet përmes prokurimit publik. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thot për Radio Evropa e Lirë se korrupsioni në prokurimin publik ka vazhduar të jetë një sëmundje kancerogjene e zhvillimit ekonomik në vend.
Sepse vetë prokurimi elektronik nuk është skop magjik për të gjithë problemet e kaluara ose të grumbulluara. Në Kosovë shumë tepër flitet për korrupsion, se sa që luftohet korrupsioni, dhe ajo që mua me brengos personalisht dhe institucionin që drejtoj, është fakti që në Kosovë ma nuk kemi korrupsion individual, po e kemi një sistem të korruptuar që është vështirë për të zgjidhur. Prandaj vërtet në çështë mendohet që edhe kjo formë prokurimit, por edhe proceset ekonomike ta kenë ose të jenë të vendosura në binar të emerituar për Kosovën, atëherë duhet shumë më tepër të bëhet në sundim të rendë ligjit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira!